Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til en splitter ny episode av historiepodden WW2. Og mitt navn også dette året Jim Fossheim.
Og mitt navn som vanlig Morten Galesen.
Hei Morten.
Hei Jim, og godt nyttår.
Ja, godt nyttår til deg også. Vi må jo si til lytterne det at vi har juksa litt.
Vi har det.
Vi har det. Vi har spilt inn denne episoden før jul, så det 2023 når vi sitter i studio.
Ja, men vi later som for lytterens del at det 2024 for de som hører på, så det nettopp det. Så ja. Godt nyttår til deg som hører på.
Så det vi samtidig gjør at vi prøver å si at vi håper at dere har hatt en fin jul,
ja.
Men samtidig så håper jeg at du får en fin jul, Morten, ja. For vi vet jo at vi sitter i studio her, og jeg gleder meg til jul nå.
Ja, jeg også. Og så håper jeg da at lytterne nå ikke sitter og har fått jula ødelagt, fordi de lurer på hvor de tre foregående episodene ble av. Til dere så kan vi fortelle det vi sier hver fjerde uke, at hver eneste uke så kommer historiepodden WW2 og alle andre podcaster som vi med i, og flere titals andre podcaster ut i en app som heter Untold.
Ja, og du da Apple-bruker sånn som meg da, så går du bare inn på App Store, skriver Untold, og så blir fort vekk halve skjermen din rosa.
Ja.
Og så står det Untold, og det veldig riktig. Og da trykker du da åpne eller last ned, og så får du første måneden helt gratis, og da det ikke bare oss lytterne kan høre.
Nei.
Vi jo i mange podcaster. Vi jo i Gangsterpodden, Historiepodden, Historiepodden 2. verdenskrig, vi har samlingen av Japan, vi har Ukrainas turbulente historie, og så kommer vi med mer. Men det altså masse andre heavy hitters.
Mm.
Altså True Crime-podden, Synderne, Skrekkpodden, Henrettelsespodden, Krisemøter. Altså
det så mye.
Jeg prøvde å telle, det mange podcaster her. Men du bruker ikke iPhone.
Nej, jeg bruker Android, men det håp for sånne som meg også.
Ja.
Da går man inn i Google Play Store, i stedet for App Store, og skriver inn Untold. Og laster ned Untold, og får den første måneden gratis hvis man ikke har gjort det før.
Blir rosa hos deg også?
Det blir rosa hos meg også.
Ja, det gjør det.
Så det ingen grunn til å frykte hvis man får rosa skjerm av dette her. Det skal være sånn.
Det skal være rosa. Og du en av de som vi trodde var litt sære?
Mm.
Men så har det vist seg at dere ikke sære.
Nei, dere helt vanlige.
Ja, dere helt vanlige, for da går dere inn på browser. Jeg bruker Safari på telefonen min. Hva bruker du?
Jeg bruker Chrome.
Du bruker Chrome, ja.
Mm.
Har du borti Firefox?
Ja, det begynner å bli noen år siden.
Ja, det lenge siden. Ja. Mozilla Firefox heter vel. Så gjør du mye av det samme. Du skriver rett og slett untold.app, og så får du tilgang på den måten.
Helt riktig.
Og da, Morten, det klart for dagens episode.
Mm.
Og det har seg nemlig slik, Morten, at opp gjennom årene så har jo vi hatt noen episoder om amerikanske presidenter.
Det har vi hatt en del av, men det har først og fremst vært i historiepodden, for i denne podcasten så tror jeg vi bare har en episode med ordet president i titlen, og da tenker jeg på episoden presidenten som nesten ble spist.
Ja, og i episoden du nevner så pratet vi om hvordan USAs 41. President, nemlig George H.W. Bush, nesten fikk et ublitt møte med kannibalismen ballistiske japanske soldater.
Ja, og til dere som ikke har hørt den episoden da, så hørte du riktig.
Ja.
Det kannibalistiske japanske soldater som nesten åt en fremtidig amerikansk president.
Men du enig at det i WW2 så forekommer det altså det ingen grenser for hva som faktisk skjedde i løpet av 2. verdenskrig?
Nei, og igjen da, til de som ikke har vært på Untold i det siste, noen av mine favorittepisoder i så henseende, det jo denne livlegen til Adolf Hitler.
Morell.
Doktor Morell.
Oh.
Det for utrolig til å tro, men,
ja, det er det.
Men det har skjedd.
Det da tre episoder om mannen som proppet Hitler full av energi, kan vi jo si. Og mer sier vi ikke, men denne energien fikk Hitler til å gjøre både det ene og andre.
Ja. Men vi skal i dag gå løs på vår andre episode av historiepodden 2. verdenskrig med ordet president i titlen. Og nå skal det ikke handle om George Bush.
Det skal ikke, Morten, men jeg kan jo avsløre at vi også denne gangen skal bevege oss ut i Stillehavet.
Mm.
For i likhet med Bush så kjempet presidenten vi nå skal prate om også mot japanerne. Og igjen så det snakk om en mann som ble president etter andre verdenskrig.
Ja, og lytterne de kan jo få lov til å gjette hvilken president det skal handle om, men først så kan jeg gi et lite hint. For da andre verdenskrig startet, så var det Franklin D. Roosevelt som var president I USA. Og Roosevelt, han var USAs 32. President, men dagens hovedperson, han skulle senere bli president nummer 35.
Men nå kan dere lyttere bruke noen sekunder på å tenke dere om, før du nå gir oss svaret da, Morten.
Ja, og jeg kan da avsløre at presidenten som vi skal snakke om, det John Fitzgerald Kennedy.
Og da, den bør de fleste ha tatt, eller?
Ja, nei, kanskje. Nei, ja, nei, ja. Jeg ikke så stødig på de tidlige 30-tallspresidentene. Altså nei. Ikke årstallet, men nummer I rekka. Men sånn fra 40 omtrent og utover så har jeg stålkontroll.
Ja, uansett. Jeg er litt der jeg også, faktisk. Ja.
Men vi kan jo gi Kennedy en liten introduksjon.
Ja, og da kan jeg jo starte med å si at Kennedy, han ble født 29. mai 1917, som da tilsier at han da kun var 22 år gammel da 2. verdenskrig brøt ut, nemlig I september 1939. Og som noen av lytterne helt sikkert vet, så tilhørte John F. Kennedy en relativt velstående familie.
Det lov å si det.
Jeg føler det. Og foreldrene hans, det var da Joseph Kennedy og Rose Fitzgerald. Og Joseph, han var både en amerikansk forretningsmann, men også en tidligere amerikansk ambassadør I Storbritannia.
Ja, og derfor så var Joseph både rik og det man I USA kalte well-connected, altså han hadde mange folk I bekjentskapskretsen, og dette kom I høyeste grad til nytte for sønnen John. For I utgangspunktet så lå det ikke I kortene at John skulle få sjansen til å tjenestegjøre som soldat.
Nei, det gjorde han ikke, for gjennom hele livet så slet John med alle ting da en vond rygg.
Ja, og det jo til sjenanse I hverdagen, men også, vil jeg tro, I kamp.
Ja, og til alle som har hatt problemer med ryggen så vet man at det noe av det verste man kan få. Mm. Og på grunn av disse ryggeplagene så var han da I utgangspunktet på ingen måte frisk nok til å tjenestegjøre I militær I hvert fall.
Nei, men allerede før krigen brøt ut så ønsket John å slutte seg til den amerikanske marinen, og selv om han hadde disse fysiske plagene, så var ikke dette ønsket fullstendig uoppnåelig. For til tross for at han lenge hadde vært plaget med disse ryggproblemene, så var John likevel fysisk aktiv.
Det helt riktig det, og et eksempel på dette var da han studerte. Og han studerte da på et svært prestisjetungt universitet, nemlig på Harvard. Og da skal han også ha spilt amerikansk fotball.
Og det, altså du skal være ganske lite ryggplaga for at du ikke kan spille amerikansk fotball.
Eller bare en veldig høy smerteterskel.
Ja, kanskje det.
Eller en hard syke. Mm. Han var ikke bare en amerikansk fotballspiller, men han var også en svømmer. En riktig så dyktig konkurransesvømmer. Så selv om John ikke var 100% frisk på noe som helst stadie av livet, så var han heller ikke 100% syk, følte han.
Nei, ikke sant? Og selv om John på papiret da ikke var frisk nok til å tjenestegjøre I marinen, så fikk han det likevel. For vi nevnte jo at faren Joseph Kennedy, han var en mann med mange kontakter, og nå brukte Joseph disse kontaktene til å hjelpe sønnen John med å få innpass I det amerikanske militæret. Så da 2. verdenskrig brøt ut I 1939, så hadde John derfor fått en skrivebordsjobb ved The Office of Naval Intelligence I Washington D.C.
Men John han ble ikke værende spesielt lenge I denne skrivebordsjobben, Morten. For I desember 1941 så ble USA da, som de fleste av lytterne våre vet, angrepet av Japan. Mm. Og rundt denne tiden så deltok da John på det som beskrives som offisertrening I Chicago. Noe som da resulterte I at han til slutt fikk en grad som løytnant.
Ja, og mens John tok denne offiserstreningen så meldte han seg som frivillig til å tjenestegjøre på Stillehavsfronten. Og da meldte John seg til det som ble kalt patruljebåttjeneste.
Og patruljebåttjeneste, det nøyaktig det det høres ut som, I hvert fall sånn det høres ut for meg.
Ja, at man tjener på en patruljebåt.
Helt riktig. For I tiden som da fulgte, så endte John opp med å tjenestegjøre nettopp på en svært liten patruljebåt. Mm. Og denne patruljebåten, den hadde det offisielle navnet Patrol Torpedo Boat 109.
Ja. Men I praksis så var båten best kjent som PT-109.
Det høres bedre ut.
Det gjør det.
Jeg tenker det. Men, altså alt som heter båt, Det blir liksom ikke like seriøst.
Nei, det blir heller ikke hardt og krigersk.
Nei, nei enig.
Nei, det litt for hyggelig ord.
PT 109.
Ja. Og med det sagt så skal vi hoppe et stykke fremover I tid, for nå skal vi til den 1. august 1943. Og på dette tidspunktet så hadde John F. Kennedy fylt 26 år, og sammen med resten av mannskapet på PT-109 så befant han seg nå langt ute I Stillehavet.
Men som vi har lært da I denne podcasten her, Morten, så Stillehavet enormt.
Ja, man hadde kanskje en idé av det før man begynte med denne podcasten ja. Også, men det har blitt enda tydeligere etter en del episoder om slaget I Stillehavet.
Helt riktig, så dere lyttere som spesielt interessert I hvilken del av Stillehavet vi da prater om, så dette her da snakk om den vestlige delen av Stillehavet. Mm. Nærmere bestemt til Salomonøyene, som å finne omkring 1500 kilometer nordøst for Australia.
Ja, og grunnen til at John nå var på Salomonøyene, det var at øyene hadde blitt angrepet av japanerne, noe som hadde skjedd I januar 1942. Og allerede på sommeren 1942 så gikk australske og amerikanske styrker til motangrep for å drive japanerne vekk fra øyene igjen. Men det var ikke noen smal sak.
Nei, for Salomonøyene, de består da av 6 større og, hold deg fast, 900 mindre øyer. Som andre ord så var det da mange lokale steder her som japanerne kunne forsvare seg fra.
Ja, og vi har jo tidligere hørt om hvor gode japanerne var til å forsvare seg. Så det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at kampene som fant sted på Salomonøyene, de var hare.
Og ikke bare hare, men alt som har med japanerne I 2. verdenskrig å gjøre, det så seigt.
Ja.
Det går så trått frem for de allierte.
Det gjør det, og dette jo da samme folk som nesten åt George H.W. Bush.
Ja, det helt riktig det også.
Så det en formidabel motstander dette og derfor ble det ekstra viktig for USA å hindre at de japanske styrkene på øyene fikk tilsendt forsyninger og ikke minst forsterkninger fra Japan.
Helt riktig, og med det så var målet til den amerikanske marinen å stanse japanske forsyningsskip da, som var på vei til nettopp Salomonøyene. Og med det så kommer vi nå tilbake til PT-109. For nå var PT-109 blant de amerikanske båtene eller skipene som da fikk I oppgave å patrullere rundt Salomonøyene. Og da var jo da JFK så klart å finne ombord.
Ja, men han var ikke bare å finne ombord, for nå hadde JFK faktisk fått kommandoen ombord på PT-109. Og som sjef på denne patruljebåten så var jobben hans å vokte farvannene I det som heter The Blackett Strait. Og The Blackett Strait det et sjøstred som ligger mellom de to øyene Columbangara og Arundel.
Sjøstred, det høres også veldig bra ut.
Ja, veldig maritimt.
Ja, veldig maritimt og nesten litt sånn sjørøversk. Mm. Vi har jo mye sjørøveri I vanlig historiebåten.
Ja, det har vi.
Mm, jeg fikk lyst på en ny episode med det nå, merkte
jeg. Ja, det må vi få til.
Åh. Uansett, nå var datoen blitt 1. august 1943. Og du vet hvor mørkt det kan bli om natten når du ute på vannet?
Ja, det kan bli mørkt.
Ja, og det var det nå, for det var midt på natta dette her. Og sammen med 14 andre patruljebåter så var PT-109 ute på sjøen I The Blackett Strait. Men ifølge amerikansk etterretning så var det en gruppe japanske skip som nå var på vei mot Salomonøyene.
Ja, og det viste seg å stemme, for I løpet av denne natta så støtte de amerikanske patruljebåtene på disse japanske skipene. For nå skal en japansk forsyningskonvoi ha dukket opp, og denne konvoien den forsøkte å ta seg rett gjennom The Blackett Strait, så nå var det klart for kamp.
Når det blir tøft, Morten, så det greit å ikke være alene.
Ja.
Og det var heller ikke JFK, for han var ikke alene på båten sin.
Nei, og vi sier båt fordi denne PT-109 for liten til å bli kalt et skip.
Det helt riktig det, Morten. Og som nevnt så var jo ikke JFK alene, for ombord så hadde han da 12 andre amerikanske sjømenn med seg. Og nå fikk disse karene en skikkelig utfordring, for... Jeg nevnte at det var mørkt. Mm. Nå var det så mørkt ute at amerikanerne knapt kunne se foran båtene sine. Og nå skulle denne utfordringen bli et problem, Morten.
Det ble et problem, for nå var det ikke bare japanske forsyningsskip som var på vei. Forsyningsskipene de ble nemlig eskortert av tre såkalte destroyere, og disse har vi vært borte i flere episoder tidligere, Jim. Destroyere er da en type krigsskip som har i oppgave å både eskortere forsyningsskip og spore opp ubåter.
Det ganske spennende. Spennende skip. Ja. Og utifra det du nå sier da, Morten, så sier det seg vel egentlig selv da at en destroyer langt større enn en patruljebåt.
Ja.
Altså, dette her jo ikke en båt lenger.
Nei, det ikke det. Men vi kan jo gi noen tall på dette her, for ut fra det vi vet så hadde PT-109 en lengde på 24 meter, som ganske bra til en båt å være.
Ja.
Men de japanske destroyerne som nå nærmer seg, de hadde en lengde på 118 meter.
Ja, så fem ganger størrelsen omtrent.
Omtrent.
Men likevel da, så forsøkte amerikanerne å angripe. Og det jo litt... Jeg hadde nesten tenkt at japanerne hadde den type tæl.
Ja.
Men nå var det amerikanerne som gjorde dette her. For selv om disse destroyerne var mer eller mindre umulig å beseire for en patruljebåt, så kunne det være mulig for dem å klare å senke noen av de japanske forsyningsskipene som da ble voktet av disse destroyerne.
Ja, men til tross for at patruljebåtene avfyrte så mye som 30 torpedoer, så var det ingen av torpedoene som traff målene sine. Så nå seilte både destroyerne og forsyningsskipene simpelthen forbi amerikanerne, og med det så forsvant japanerne også inn i nattemørket og ut av syne.
Så med andre ord da, så var det slik at patruljebåtene de mislyktes med å stanse forsyningsskipene.
Ja, men sånn amerikanerne så det, så var det fortsatt mulig at det kunne dukke opp flere japanske skip. Så selv om noen av patruljebåtene nå ventet tilbake til basen sin, så ble noen av båtene også værende for å vokte dette Blackett Strait. Og da det nok noen av lytterne som tenker at båten til John var blant dem som ble igjen.
Og den tanken helt riktig den, Morten, for nå var det da tre patruljebåter som ble værende i The Blackett Strait, nemlig PT-162, PT-169 og vår egen PT-109. Som andre ord så var JFK og mannskapet hans fortsatt på utkikk etter japanske forsyningsskip, og da klokken var blitt 02.00 så hørte de lyden av et nytt skip som nærmet seg.
Ja, men det som nærmet seg nå var ikke et forsyningsskip, for nå var det enda en japansk destroyer som dukket opp, og som vi forstår det, så gikk denne destroyeren under navnet Amagiri. Og som vi nevnte, så var PT-109 nesten 100 meter kortere enn en japansk destroyer.
Ja, og nå skulle det også få konsekvenser, for da Amagiri nærmet seg, så vi nevnte jo at det var mørkt nå.
Ja.
Det var bekmørkt.
Det var svart som natta.
Ja, det var det. Så selv om mannskapet på PT-109 hørte Amagiri, så kunne de ikke for noe i verden se hvor skipet kom fra. Og derfor rakk heller ikke amerikanerne å reagere, for det var alt for sent.
Det kan du si, Jim. Så nå kom Amagiri i full fart ut gjennom nattemørket, rett foran PT-109. Og før John rakk å skifte kurs, så kolliderte disse båtene med hverandre.
Er lov å si at det høres ut som en film?
Det høres ut som en film.
Og i denne kollisjonen da, så hadde størrelsen mye å si, Morten.
Ja, og Amagiri var jo selvfølgelig større, men også tyngre enn PT-109. Så det som skjedde nå var at Amagiri rett og slett seilte tvers gjennom PT-109, sånn at denne patruljebåten den ble kløyvd i to deler.
Høres voldsomt ut.
Det gjør det. Og i likhet med de andre japanske skipene, så forsvant Amagiri deretter inn i mørket og ut av syne for amerikanerne.
Tenker du også sånn som meg på at dette en president vi prater om som har vært i så mye action?
Ja, og JFK jo en mann som skulle oppleve litt action senere i livet også. Dramatisk liv. Og ja, i det hele tatt, historien om Kennedy-familien utrolig dramatisk.
Veldig, og litt av grunnen til at vi valgte denne episoden her for at jeg tror ikke alle klar over hvor mye JFK faktisk var igjennom.
Nei.
Og hva slags type han var. Det var jo tydeligvis tak i mannen.
Ja, for nå han i spissen for en gjeng som i ordentlig trøbbel. Ja.
Det han, og jeg tror i likhet med oss, Morten, at de fleste lytterne nå kommer til å bli fulle av beundring for hvor mye tak det i John F. Kennedy. Mm. For i denne kollisjonen da, så hadde to av mannskapet til John blitt kastet på sjøen. Navnet deres var Harold Marnie og Andrew Jackson Kirksey. Og dessverre så ble hverken Marnie eller Jackson noensinne funnet, så etter alt å dømme så døde de da på sjøen. Og med det så ble da mannskapet på PT 109 da redusert fra 13 til 11 mann.
Ja, og disse 11 som var igjen, de befant seg nå på den ene halvdelen som var igjen av PT-109. Og selv om denne halvdelen var såpass stor at den ikke sank, så ga John ordre om å evakuere båten. For nå skal drivstoffet på båten ha begynt å brenne, og derfor så var det en stor sjanse for at båten også ville eksplodere. Så her gjaldt det egentlig, og vi fortsatt midt på svarte natta, det gjaldt bare å kaste seg I vannet for å redde livet.
Ja, men dette var ikke like enkelt for alle, for da kollisjonen skjedde, så befant en av amerikanerne seg under dekk. Og navnet på denne karen, det var da Patrick McMahon.
Og ifølge nettsiden til The John F. Kennedy Presidential Library and Museum, så skjedde følgende med McMahon. McMahon miraculously escaped, although he was badly burned by the exploding fuel.
Dette hell I uhell?
På en måte, ja. Men på grunn av skadene hans så sto det jo ikke bra til med McMahon selv om han kom seg unna.
Nei, men det sto heller ikke bra til med enkelte andre medlemmer av mannskapet heller, for nå samlet John mannskapet, og da alle de 11 gjenværende karene tok seg ned I vannet, så var det ikke alle som var fullstendig svømmedyktige.
Og da reagerer kanskje lytterne på at man tjenestegjør på en båt hvis man ikke svømmedyktig, men det var ikke svømmeteknikken I utgangspunktet som var problemet her.
Nei, for nå forteller kildene våre at en William Johnson skal ha gjort følgende. Accidentally swallowed gasoline and heavy fumes that lay on the water. Som andre ord, så var det slik at Johnson, han slet med å svømme, fordi han hadde fått I seg all den der
bensin og røyken. Ja. Mm. Men vi nevnte jo tidligere at John F. Kennedy, han var jo en dyktig svømmer, han hadde jo konkurrert I svømming på Harvard.
Ja, så selv om han hadde vond rygg, så var han en svært god atlet. Og på grunn av denne fortiden som vi nevnte tidligere, hvor han da var konkurransesvømmer, så var John den desidert beste svømmeren I hele mannskapet på PT 109.
Ja, og disse svømmeferdighetene til John, de ble nå gull verdt, for nå gjorde John noe som skulle gi han heltestatus.
Helt riktig. Og for å redde livet, så måtte da mannskapet rett og slett nå svømme til den aller nærmeste øya. Og det var da snakk om en liten øy som lå omkring 5,6 kilometer unna der de nå var. Og den het den gang Plum Pudding Island.
Ja, og den på sånn 0,1 kvadratkilometer, så den på størrelse med en pudding nesten.
Men den har endret navn I dag da.
Det har den. Vi skal komme tilbake til det, men det ikke en kort svømmetur vi snakker om her.
Nei, vi hadde nok klart oss så godt I denne situasjonen, Morten.
Nei.
Men John, vi nevnte jo at han var en skikkelig atlet, og det var tak I han.
Ja.
Og nå tror jeg ikke lytterne helt vet hvor mye tak det var I JFK. For bare hør på dette utdraget fra en nettside, nemlig The Kennedy Presidential Library.
Kennedy slepte McMahon med et belte som John holdt fast med tennene sine. Han lot seg ikke skremme av avstanden. Noen av de andre mennene var også gode svømmere, men to av dem, Johnson og Maurer, kunne ikke svømme I det hele tatt.
Og det jo litt overraskende kanskje når du skal jobbe på skip eller båt under 2. verdenskrig.
Ja, det ikke ideelt her, men det kommer mer. Disse to siste ble surret til en planke som de andre mennene dro og dyttet så godt de kunne. Kennedy kom først til øya. Den ble kalt Plum Pudding Island, men mennene kalte den Bird Island på grunn av fugleavføringen som dekket buskene. Kennedy var utmattet og måtte hjelpes opp på stranden av mannen han hadde slept. Han kollapset og ventet på resten av mannskapet, men Kennedys svømming var ikke over.
Så allerede her så Kennedy I aller høyeste grad en helt, Morten.
Ja, ja.
Altså han har nå berget livet til en, og så sliten var han. Altså det var, jeg nevnte, 5,6 kilometer fra der båten ble kappet I to, til øya.
En halv mil med svømming på havet.
Og det høres jo ekstremt slitsomt ut dette her, og krevende. Men som du nevnte, Morten, så var ikke svømmingen til John F. Kennedy på noen som helst måte over.
Nei.
For nå var jo hele mannskapet til PT 109 strandet på Plum Pudding Island. Og utifra det vi vet da, så hadde ingen av de andre patrullebåtene fått med seg at nettopp PT 109 hadde blitt senket. Og med det så var det heller ingen grunn til å tro at det var noe hjelp på vei.
Nei, så nå måtte mannskapet hjelpe seg selv, og siden John var den beste svømmeren, så bestemte han seg for å svømme av gårde mot noe som ble kalt The Ferguson Passage, og dette var et havområde som lå I nærheten av The Blackett Strait, og som derfor ofte ble patrullert av amerikanske skip.
Som andre, Morten, så håpet nå John å finne et amerikansk skip som da var I stand til å redde han og mennene hans.
Ja, men ikke overraskende så var ikke dette helt enkelt, for da John la ut på å svømme, så skal han igjen ha dekket en avstand på det som omtales som flere kilometer. Og til slutt så lå Kennedy og fløt I vannet I The Ferguson Passage I en hel time uten at noen skip passerte. Så John, han konkluderte derfor med at de amerikanske skipene de var ute på patrulje et annet sted, og med det så bestemte JFK seg for å svømme tilbake til Plum Pudding Island.
Men det ble heller ikke spesielt enkelt, for alle som har vært I vannet vet jo at det finnes havstrømmer, og noen sterkere enn andre, og her var det en svært sterk havstrøm, så sterk at den hadde slitt ut John totalt, og derfor så måtte John ta seg I land på en liten øy sørvest for Plum Pudding Island. Og etter hva vi kan forstå, så var det da Leorava Island han endte på. Og da han omsider kom seg I land på Leorava, så skal han nærmest ha kollapset. Og det sier jo litt om hvor utmattet han faktisk ble av denne, kan man kalle det, svømmetur nummer to.
Ja, det kan du si, og da kan man jo se for seg at han sover et halvt døgn eller noe sånt for å komme til hekten igjen. Men det var bare noen få timer søvn som skulle til før JFK var klar til neste etappe. Så nå forstår vi det sånn at John svømte resten av veien tilbake til Plum Pudding Island, og da han vendte tilbake til mennene, så skal han ha brukt hele den påfølgende dagen på å sove enda litt mer.
Så han var utslitt første gangen han var på Plum Pudding Island, og så ble han utslitt en gang til da han var på Leorava Island, og så ble han totalt utslitt når han havnet på Plum Pudding Island gang nummer to.
Ja, så nå var det de andre karene I mannskapet sin tur til å svømme ut for å finne amerikanske skip.
Og jeg kan jo nevne da at dette her det er jo ikke som å ta seg en svømmetur ut I bukta eller en innsjø. Dette her ut på havet.
Ja, det var ikke sånn at de sto I kø for å få lov til å være det neste til å svømme. Det var tøffe greier dette her. Ja. Og navnet på neste mann da, det var George Ross, men I likhet med John så fikk ikke George Ross øye på noen skip, så nå begynte situasjonen å se enda mørkere ut.
Ja, og vi kan jo da legge til at PT-109 den sank jo I løpet av natten til 2. august I 1943, men nå hadde datoen blitt 4. august 1943. Med andre ord så hadde det nå gått 2 dager.
Og det jo da 2 dager uten mat, vann eller annen form for forsyninger.
Så med det så begynte situasjonen for alvor å bli desperat.
Ja, og derfor så ga John ordre om at mannskapet de skulle forlate Plum Pudding Island. For John tenkte at det kanskje var mat og drikke å finne på en nærliggende øy som heter Olasana. Så nå la mannskapet igjen ut på svømmetur, og nok en gang så slepte John den skadde Patrick McMahon etter seg gjennom vannet.
Ja, men da John og mennene tok seg land på Olasana, så var det skuffelse som bredte seg, for selv om det vokste kokosnøtter blant annet på øya, så var ikke disse kokosnøttene noe spesielt å spise.
Nei.
For I kildene våre så sies det at kokosnøttene hadde a sickening effect on some of the men.
Ja, og det jo det motsatte av det du ønsker når du endelig får I deg noe mat.
Ja, du ønsker alt annet enn sickening.
Ja, nettopp. Og for å gjøre det verre, så fantes det ikke noe fersk vann på Olasana, så situasjonen den hadde ikke blitt mye bedre for amerikanerne.
Og ettersom kildene sier lite om innholdet I kokosnøttene, annet enn at de var sickening, så antar vi også at denne kokosmelken heller ikke var noe særlig.
Nei, den kan ha vært ganske sur.
Og med det så måtte de nå komme opp med en ny plan, og da bestemte John og da nevnte George Ross seg for å svømme av gårde sammen for å finne hjelp til de andre mennene. Og heller ikke denne gangen så skulle det bli noen kort eller behagelig svømmetur.
Nei, for nå tar vi oss til den 5. august 1943, og da hadde John og Ross angivelig svømt I flere timer. Men da klokka var cirka 12 på formiddagen, så tok de seg I land på en liten øy som het Nauru, og med det så det duka for et nytt utdrag fra sidene til The Kennedy Presidential Library.
Ja, får bare høre på følgende. I frykt for fientlige patruljer listet Kennedy og Ross seg forsiktig frem. De så vraket av et lite japansk fartøy som lå ute på et rev. På stranden fikk de øye på en liten boks med japanske etiketter. Da de brøt opp denne, så ble de svært glade, ettersom boksen inneholdt japansk godteri. Litt lenger oppe på øya så oppdaget de enda en boks, og denne gangen så var det vann I denne. Og så fant de også en enmannskano som var gjemt I buskene. Kennedy og Ross var på vei tilbake til stranden da de så to menn ute ved det japanske vraket. Mennene var lokale øyboere, men de ble skremt og padlet vekk fra vraket I en kano til tross for Kennedys rop om hjelp.
Men du sier, Jim, at disse øyboerne de ble skremt og forsvant, ja. Men John og Ross de hadde jo finnet sin egen enmannskano. Og denne kanonen, den var ikke John fremmed for å bruke, for da natta kom, så forsøkte John å padle ut til The Ferguson Passage, og målet hans, det var fortsatt å bli sett av et amerikansk skip. Men til Johns store frustrasjon, så dukket det heller ikke denne natta opp noen vennlige skip. Så John, han dro tilbake til Nauru, og her ble John og Ross enige om at Ross, han skulle bli igjen på Nauru for å hvile.
Og med det så fylte nå John kanoen med boksene med vann og japansk godteri som de hadde funnet. Og så padlet han av gårde mot Olasana igjen.
Og det vel ikke umulig at John tenkte at det ville settes pris på å få vann og godteri I stedet for disse råtne kokosnøttene. Og det var selvfølgelig også til stor glede, men det var ikke bare godteri og vann som hadde funnet veien til Olasana nå. For da John kom fram til Olasana, så var ikke lenger mannskapet hans alene der. For vi nevnte jo disse to øyboerne som hadde padlet vekk fra Nauru.
Ja, det hadde vi, og de hadde jo da padlet hele veien til nettopp Olasana. Så da John ankom, så ble han møtt av både øyboerne og av mannskapet.
Ja, og det viste seg nå at øyboerne, de jobbet som lokale speidere for de allierte. Og navnene til disse øyboerne, det var Byuku Gasa og Eroni Kumana.
Ja, da var du god. Hvor flaks hadde de ikke I uflaksen her da?
Ja, nå begynner det å løsne litt.
Løsne litt.
Og da disse øyboerne da flykta fra Nauru, så ble Gasa og Kumana, de ble slitne av denne padleturen. Så derfor hadde de nå stansa litt tilfeldig på Olasana for å spise kokosnøtter.
Ja, men til alle lyttere nå, kan ikke dere være så snill og skrive til oss hvis dere da hadde noen som helst anelse før denne episoden om at John F. Kennedy var en så hardbarka soldat?
Ja,
Eller helt, for den saks skyld?
Ja, jeg blir imponert over de som I fullt alvor forteller oss at de visste dette her.
Ja, skriv til oss, gjerne på Instagram, eller hvis dere har andre historier om John F. Kennedy som vi ikke klar over, del gjerne på Historie for alle på Facebook.
Gjør det. Men på Nauru da, så møtte jo da Gasa og Kumana på dette mannskapet til John.
Og da John omsider dukket opp, så hadde da amerikanerne tydeligvis funnet tonen med disse to øyeboerne.
Og vi må jo bare anta at måten de fant tonen på var noe annet enn å prate om hvor dårlige kokosnøttene var.
Vi må bare anta det. Men nå skulle ikke ta lang tid før John havnet I samtale med nettopp Gasa og Kumana, og de la nå en plan sammen. Slik at neste dag, den 6. august 1943, så dro John tilbake til Nauru sammen med både Gasa og Kumana.
Ja, og på Nauru så ble John dermed gjenforent med George Ross, og deretter så la John og Ross en plan sammen med Gasa og Kumana. Men denne planen, den var fullstendig avhengig av en kokosnøtt.
Ja, det høres kanskje litt merkelig ut.
Det gjør det.
Men det kom til I mening, for det Gasa og Kumana nå foreslo, det var at de kunne padle til den nærmeste amerikanske marinebasen. Og John, han visste akkurat hvor denne basen lå. Så nå kunne John gi en detaljert veibeskrivelse til Gasa og Kumana.
Deretter så tok John fram en kniv, og denne kniven den brukte han deretter til å risse inn følgende budskap på en kokosnøtt.
11 alive, native nose position and reef, Nauru Island, Kennedy.
Og som lytterne da antageligvis skjønner, så hadde John nå skrevet en beskjed til den amerikanske marinen, så da Gasa og Kumana padlet av gårde, så hadde de derfor med seg denne kokosnøtta.
Men en ting jeg tenker på nå, Morten, det jo ikke 100% sikkert at Gasa og Kumara snakker sant.
Nei, det sant.
De kunne jo vært aksemakten nærmest.
Ja, og for det andre så det jo ikke sikkert at de padler riktig vei, selv om Kennedy har sagt hvor de skal. Altså, å padle på Stillehavet ikke en enkel sak.
På ingen måte så hadde jeg vært John eller de andre mennene, så hadde jeg tenkt at vi ikke berget enda.
Nei.
Men den neste dagen, og da vi kommet til 7. august 1943, så skjedde det noe veldig uventet. For nå dukket opp enda flere folk, nemlig 8 nye øyboere.
Ja, og øyboerne som nå dukket opp, de hadde ikke blitt sendt av amerikanerne, og de hadde heller ingenting å gjøre med Gaza og Cumana. For så vidt vi vet, så hadde ikke Gaza og Cumana nådd frem med kokosnøtta si helt ennå.
Men de hadde blitt sendt av noen, nemlig en australsk offiser. Og navnet på denne offiseren, det var løytnant Reginald Evans. Og Evans, han hadde kommandoen over en liten utkikkspost på den tidligere nevnte øya Kolumbangara.
Ja, men nå har vi jo nevnt mange øyer etter hvert, Jim, så vi kan jo friske opp hukommelsen til lytterne litt ved å si at Kolumbangara var en av de to øyene som lå på hver side av The Blackett Strait.
Helt riktig, og fra nettopp denne utkikksposten sin på Kolumbangara så hadde Evans lagt merke til noen av vrakrestene fra nettopp PT-109, så derfor bestemte da Evans seg for å sende ut letemannskaper, og nå viste det seg da faktisk at disse 8 øyboerne var noen av speiderne til Evans.
Ja, og derfor så overrakte øyboerne nå et brev til John F. Kennedy, og brevet det var fra Evans, og i det så ba Evans om at offiseren til det forliste mannskapet skulle bli med speiderne hans til Kolumbangara. Så John, han sa seg selvfølgelig villig til å bli med, men aller først så dro John, Ross og de 8 øyboerne tilbake til Olasana igjen. For det var jo der resten av amerikanerne fortsatt oppholdt seg.
Og igjen, det første som hadde slått meg hvis jeg hadde vært der, er om jeg da i det hele tatt kunne stolt på denne beskjeden og disse 8 mennene.
Ja, det er jo ikke gitt at man gjør det, men samtidig en så desperat situasjon så hadde jeg blitt med nesten hvem som helst.
Jeg tror jeg kanskje hadde gjort det samme. Og nå fikk da John og mannskapet endelig et skikkelig måltid, Morten. Mm. For de 8 øyboerne, de hadde med seg både kjøkkenutstyr og mat.
Tenk å spise et ordentlig måltid etter så mange dager med råtne kokosnøtter og japansk godteri og saltvann.
Hadde du bedt dem om å spise maten først?
Kanskje.
Jeg tror det.
Men samtidig, jeg kan også bare kaste meg over det så fort det var klart.
Ja, man er sikkert så utsultet at man ikke tenker over det engang. Mm. Og med det så kunne nå amerikanerne på Olasana spise seg gode og mette for første gang på mange dager. Mm. Og da John hadde forsikret seg om at det stod bra til med mennene hans, så dro han av gårde for å treffe denne Evans.
Ja, så nå padlet John av gårde med noen av disse øyboerne, og i løpet av ettermiddagen så nådde han fram til utkikksposten til Evans. Og Evans, han møtte John nede på stranda, og da sa John enkelt og greit følgende: «Hello, I'm Kennedy.»
Mens Evans sa: «Come to my tent and have a cup of tea.»
Og da skjønner du at han australsk, vet du, ja, når det te han tilbyr. Og med det så er vi nærme slutten av historien, Jim, for det som nå skjedde, det var at John og Evans satte seg ned og organiserte en ordentlig redningsoperasjon. Og gjennom denne redningsoperasjonen så ble mannskapet til John plukket opp av amerikanske patruljebåter.
Men John, han insisterte på å delta i redningsoperasjonen personlig.
Og som vi har lært John F. Kennedy å kjenne i denne episoden, så er det nesten selvsagt.
Definitivt. Og med det så padlet John av gårde for å møte patruljebåtene før de nådde frem til Olasana. Og da John tok seg ombord på en av disse båtene, så ble han da angivelig møtt av en amerikaner som sa: «Hey, Jack!» Og etter hva vi kan forstå, så er Jack et kallenavn for John.
Ja, det er det.
Jeg skjønner ikke, det er like langt.
Enig, og det er to forskjellige navn, men jeg har sett i mange filmer og serier fra USA at John kalles Jack.
Ja, så det kunne vært John Nicholson i stedet for Jack Nicholson?
For eksempel.
Eller Jack F. Kennedy,
ja,
i stedet for John F. Kennedy.
Men uansett, vi bruker navnet John, og han var forståelig nok sliten, men han var også gretten på dette tidspunktet. Så John svarte simpelthen følgende: «Where the hell have you been?» Og så gikk han i gang med å lose patruljebåtene fram til Olasana.
Jeg hadde sagt det samme, tror jeg.
Jeg tror det.
«Where the hell have you been, guys?» Og da båtene nådde frem, så ble resten av mannskapet til John også reddet. Og datoen hadde nå blitt 8. august 1943. Som andre ord, så hadde det gått en hel uke siden PT-109 hadde sunket. Og vi må jo kunne si at det er en hard uke,
ja,
det har vært.
Jeg skal tenke meg om to ganger før jeg klager på en tøff uke når fredagen kommer neste gang. Men vi har jo etablert at to stykker fra mannskapet til John, de klarte seg jo ikke. Det skjedde jo tidlig i episoden, men de resterende mennene, de overlevde alle som en. Og det var jo mye takket være hvordan John F. Kennedy hadde ledet dem gjennom denne uka. Så I tida som fulgte, så fikk John ikke bare tildelt en, men to æresutmerkelser, nemlig The Navy and Marine Corps Medal og The Purple Heart.
Ja, The Purple Heart, det som kjent en medalje som gis til soldater som har blitt skadet eller såret I strid. For etter hva vi kan forstå, så det nemlig slik at John han skal ha kuttet seg mens han da svømte gjennom et korallrev.
Ja, og det sier jo også litt om heltemotet til John gjennom denne uka, for ikke på noe tidspunkt har det virket som om han har latt skadene stoppe seg.
Og han men sikkert en del av karakteren som han har bygget opp ved å ha hatt vondt I ryggen mens han var en atlet.
Det kan godt være, men han var såpass skadet altså, at han tilbrakte en uke på militærsykehus etterpå. Men da han hadde kommet til hekten igjen, så overtok John kommandoen på en ny patruljebåt. Og denne båten, den het PT-59.
Ja, men John, han hadde ikke kommandoen på PT-59 spesielt lenge, Morten. For I november I 1943 så ble John overført tilbake til USA, og I månedene som fulgte, så ble John innlagt ved enda et militærsykehus.
Ja, for vi har jo nevnt denne vonde ryggen som JFK slet med, og det virker da som at opplevelsen hans under dette forliset til PT-109, det bidro til å forverre ryggproblemene hans.
Dessverre så gjorde det det, og på grunn av nettopp disse ryggplagene så fikk John en såkalt medical discharge fra marinen, noe som da innebar at han ble fristilt fra tjeneste.
Ja, og det skjedde I desember 1944, så da 2. verdenskrig tok slutt I 1945, så tjenestegjorde ikke John lenger I marinen. Men likevel så var han ikke ferdig med å utmerke seg, for vi vet jo at han skulle gå inn I politikken, og da dro han blant annet nytte av fortida si som krigshelt. For dersom man for eksempel da, skulle stille til valg som presidentkandidat, så var det jo ikke det dummeste I verden å kunne vise til en sånn status.
Det var ikke det, og som sikkert de aller fleste klar over, så stilte John F. Kennedy til valg som president I året 1960. Og dette valget, det vant han. Så I 1961 så ble John innsatt som USAs 35. president.
Men bare to år senere, I november 1963, så ble John F. Kennedy også myrdet på tragisk og mystisk vis. Men det en annen historie, så Kennedy-attentatet det kan eventuelt bli en episode av historiepodden ved en senere anledning.
Men vi kan jo I stedet da avslutte med et sitat fra JFK, for da han på et tidspunkt ble spurt om hvordan han fikk status som krigshelt, så skal John ha uttalt følgende. «It was involuntary». They sank my boat. Så på norsk, det var ufrivillig. De senket båten min.
Ja, jeg ble ikke krigshelt med vilje.
Nei. Et bra sitat.
Et knallsitat.
Ja, det veldig bra. Morten, vi å finne på en app som heter Untold I de neste tre ukene.
Ja, og alle uker etter det også, for så vidt.
Ja, helt riktig. Du gjør dette på enkelt vis, eller så du kan høre oss I Untold på enkelt vis. Du går inn I App Store hvis du Apple-bruker, skriver Untold, laster den ned, og så kan du da få de første 30 dagene helt gratis hvis du ikke har gjort det tidligere.
Og Android-brukere som meg gjør akkurat det samme I Google Play Store. Skriv inn Untold, finn den rosa appen og skaff deg den.
Og så kan du gjøre det I browseren din hvis du ønsker det. Du skriver bare untold.app og gjør noe av det samme.
Ja, og har du lyst til å høre mer fra oss på forskjellige måter, så vi jo på sosiale medier. Vi Historiepodden Norge på Facebook og Instagram.
Og så kan du dele alt av interessante artikler, tips til filmer, bøker, det som måtte være, på gruppen vår Historie for alle på Facebook.
Og med det hjem så det bare å si at det har skjedd.
Og det kan skje. Igjen.
Ha det.
Ha det bra, og godt nytt år.
Godt nytt år.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.